23.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning davlat tepasida o'z qudratini ushlab turish uchun urinishlariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Tojikistonning Xo'jand shahrida joylashgan o'sha paytdagi parlamentning yuqori palatasida bo'lib o'tgan yig'ilishning 25 yilligini nishonlashga bag'ishlangan marosimdagi nutqida o'sha paytda o'tkazilgan yig'ilishni tarixiy ahamiyatga ega deb aytdi. Mazkur parlament yig'ilishi Emomali Rahmonning hukumat tepasiga kelishi uchun zamin yaratgan edi. Emomali Rahmonning aytishicha, Xo'jand shahrida Tojikistonning o'sha paytdagi parlament majlisining o'tkazilishi mamlakat ichkarisidagi to'qnashuvlarning barham topishiga va poyoniga yetishi uchun zamin yaratgan. Shuningdek, Emomali Rahmonning ma'lum qilishicha, Tojikiston Respublikasi 2000-yildan boshlab iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari oshib borgan va hukumat byudjetining daromadlari 2000-yilda 250 million somonidan 21 milliard somoniga yetgan. Shu davr mobaynida Tojikistondagi qashshoqlik ko'lami 83%dan 30%ga pasaygan. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning bayonoti davlat tepasida qudratni o'z qo'lida ushlab turish uchun sa'y-harakatlarini davom ettirayotganidan darak beradi. Shundan kelib chiqib, Emomali Rahmon boshchiligidagi davlat o'tgan 20 yilga yaqin vaqt davomida Tojikistondagi faol bo'lgan partiya tuzilmalarini yo'q qilish bilan birga Tojikistondagi hukmron partiyaning ayrim raqiblarini turli ko'rinishdagi bahonalar bilan mamlakatning siyosiy maydonidan surib chiqardi. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, O'rta Osiyo respublikalarining siyosiy maydonida faoliyat yuritish uchun ruxsatga ega bo'lgan yagona islomiy partiya hisoblanadigan Tojikiston islomiy harakati partiyasi o'tgan bir necha yillar mobaynida turli xil bahonalar bilan, jumladan davlat to'ntarishlarini amalga oshirishni rejalashtirish, ichki tartibsizliklar va notinchliklar hamda urush keltirib chiqarishga urinish va boshqa bahonalar bilan ushbu partiyaning faoliyat yuritishi uchun berilgan ruxsatnomasi bekor qilindi. Tojikiston islomiy harakati partiyasining rahbarlari va yetakchilari boshqa mamlakatlarga qochib ketishdi hamda ular ayni paytda o'ziga xos sharoitlarda hayot kechirishmoqda. Dar haqiqat, Dushanbe davlati faol bo'lgan muxolif partiyalarni yo'qotish bilan 8 million aholiga ega bo'lgan Tojikiston yurti boshqaruv tizimining suiiste'mol qilinishi ortidan og'ir ahvolga tushib qoldi. Misol tariqasida, ushbu mamlakat katta hajmdagi suv zaxirasiga ega bo'lishiga qaramay, Tojikiston xalqi toza ichimlik suviga doir muammoga uchragan. Bundan oldinroq Tojikiston suvoqova korxonasining boshlig'i Ali Mardon Islomzoda o'z chiqishida 8.5 million jamiyatga ega bo'lgan Tojikiston aholisiga toza ichimlik suvini ta'minlash uchun 2 milliard dollar mablag' kerakligini aytgan edi. Markaziy Osiyo respublikalarining yarmi asl manbasi Tojikistonda bo'lgan suv zaxiralaridan foydalanadi va ushbu suv zaxiralari ularning suvga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Lekin Tojikiston Respublikasi aholisining 40% toza ichimlik suvidan mahrum bo'lgan. Tojikistonda 1992-1997 yillar davomida bo'lib o'tgan ichki urushlar mamlakatning iqtisodiyotiga katta zarar yetkazdi va ko'plab yo'qotishlarga olib keldi. Oxirgi statistika ma'lumotlariga ko'ra, Tojikistondagi ichki urushlarda 10 minglab insonlar o'ldirilgan va minglab kishilar mamlakatni tashlab chiqib ketishgan. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon o'zining oxirgi chiqishida qilgan bayonotida ushbu urushda Tojikistonning 10 milliard dollar miqdorida ziyon ko'rganligi haqida aytib o'tdi. Nihoyat, Tojikistondagi 5 yillik ichki urushlar Eron Islom Jumhuriyati, Rossiya Federatsiyasi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining vositachiligida va yordamida 1997-yilning iyun oyida poyoniga yetdi. Hozirga kelib Dushanbe davlati mamlakatda sulhga erishilgandan keyin tinch va osoyishta muhitda va munosib sharoitdan qulay foydalanish o'rniga barcha muxolifatdagi partiyalarni Tojikistonning siyosiy maydonidan chiqarib yubordi yoki ularning qonuniy faoliyatlariga chek qo'ydi. Tojikiston Respublikasi prezidentining oxirgi bayonotidan umumiy xulosa chiqarib shuni aytish joizki, Imomali Rahmon va uning oila a'zolari hukumat tepasida qolish uchun o'zlarining bor kuch imkoniyatlarini ishga solishmoqda va ushbu maqsadga yetish uchun barcha vositalarni qo'llashmoqda. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.